Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 22-fevral, yakshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi soati boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusufi olib boryapman. Yangiliklarni Nodira kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Obama ma'muriyatining Afg'onistonga oid strategiyasi muhokamasida qatnashish uchun Afg'on hukumati delegatsiyasi Vashingtonga bordi. Avstraliyada yuz bergan yong'in qurbonlari xotirasiga 22-fevral motam kuni deb e'lon qilindi. Yevropa yetakchilari iqtisodiy bo'hrondan chiqish yo'llarini muhokama qilish uchun bugun yana Berlinga yig'ildilar. Janubi-sharqiy Osiyo va Sharqiy Osiyo davlatlari rasmiylari global iqtisodiy bo'hronning mintaqaga salbiy oqibatlari oldini olish masalalarini muhokama qilmoqda. Kashmirda ikki musulmon o'ldirilganiga qarshi norozilik bo'ldi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizda gapirishadiganimiz mavzular bilan tanishtirib qo'yaman. Qirg'iziston intelligensiyasi O'zbekiston prezidentining fikriga qarshi chiqdi.
Ko'r korona bunaqa obyektlarni qurishga kiradi. Million odamlar bunga muhtoj.
Yevropa ittifoqi hukumatlari mehnat muhojirlarini vatanlariga qaytarishning original usulini o'ylab topdi.
Uyga jo'natyapsan-da 500 evroni как комиссионный, как mashu ish topolmagani uchun deb beryapti-da.
O'zbek mardikorlari bu qulaylikdan foydalana oladimi? Ayni paytda Moskvadagi tojik mardikorlari uylariga qayta olmay sarson. Xorijga kelin bo'layotgan tojik ayollari soni ko'payapti. Tojikistonliklarning bunga munosabati. Pokistonning ba'zi mintaqalarida shariat qonunlarining joriy qilinishi qanday oqibatlarga olib keladi? Dasturimizdan jamiyat va qonun hamda ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishlari ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga. Nodira, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Avstraliyada yuz bergan yong'in qurbonlari xotirasiga 22-fevral motam kuni deb e'lon qilindi. Shu oy avvalida yuz bergan yong'inlarda 200 dan ortiq odam nobud bo'ldi. Butun mamlakat bo'ylab namoyish etilgan motam marosimida bosh vazir Martin Kevin Rad 7-fevral kunini tarix sahifalarida qora shanbaga aylantirgan dahshatli yong'in xalq toqatini sinovga solgani va xalq bunga mardona hamdardlik va qat'iyat bilan javob berganini ta'kidladi. Shuningdek, u yong'indan omon qolganlarga o'z hayotini qayta tiklash uchun har tomonlama yordam berilishini ham va'da qildi. Obama ma'muriyatining Afg'onistonga oid strategiyasi muhokamasida qatnashish uchun Afg'on hukumati delegatsiyasi Vashingtonga bordi. Afg'oniston ichki ishlar va mudofaa vazirlari tarkibida bo'lgan delegatsiyaga tashqi ishlar vaziri Dotfar Rangin Spanto boshchilik qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama hozirda anchagina hududi yana Tolibon nazoratiga o'tgan Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarni kuchaytirishni va'da qilgan. O'tgan haftada Obama bu mamlakatga qo'shimcha ravishda yana 17 ming harbiy jo'natilishini ma'lum qilgan. Afg'onistonga oid Obama ma'muriyati strategiyasi shanba kuni namoyandalar palatasi spikeri Nensi Pelosi va Afg'oniston prezidenti Hamid Karzaylar o'rtasida Kobulda ham muhokama qilingan edi. Shu kunlarda prezident Karzay AQSh va NATO harbiylari amaliyoti chog'ida tinch aholi vakillari qurbon bo'lganini tanqid qilgani bois Vashington va Kobul o'rtasidagi munosabatlar biroz taranglashgan. Shanba kuni AQSh harbiylari aniq nuqtalarga qaratilgan havo hujumlaridan iborat bo'ldi deya ma'lum qilgan amaliyot chog'ida ham 13 nafar tinch aholi vakili qurbon bo'ldi. Seshanba kuni Hirotda amalga oshirilgan amaliyotlar chog'ida xorij harbiylari 15 jangari o'ldirilganini ma'lum qilgan edi, biroq biroz o'tib mahalliy amaldorlar bu hujumlar chog'ida ham 3 nafar tinch aholi vakili o'ldirilganini aniqladi. Lahor viloyatida yuzlab odamlar hujumlar chog'ida oddiy odamlarning o'ldirilishi va yana 4 fuqaroning AQSh harbiylari tomonidan hibsga olinishiga norozilik bildirib ko'chaga chiqdi va Kobulga olib boruvchi asosiy yo'lni berkitib qo'ydi. Voqea joyidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, norozilar qo'llarida bir marhum jasadini ko'tarib 35 kilometr masofani bosib o'tgan. O'tgan haftada BMT so'nggi 1 yil ichida mamlakatdagi harbiy harakatlar chog'ida 2118 nafar tinch aholi vakili qurbon bo'lganini ma'lum qildi. Bu esa 2007 yilda qayd etilgan raqamlardan 40%ga ko'p. Yevropa yetakchilari iqtisodiy bo'hrondan chiqish yo'llarini muhokama qilish uchun bugun yana Berlinga yig'ildi. Germaniya kansleri Angela Merkel ushbu yig'in davomida ishtirokchilar diqqatini asosan uzoq muddatli moliyaviy islohotlar rejasiga qaratishga umid bildirdi. Shanba kuni Dublin shahrida 100 mingdan ortiq kishi hukumat cheklovlariga qarshi norozilik namoyishiga chiqdi. Ana shunday norozilik kayfiyati kuchayib borayotgan bir pallada Berlin rahbariyati aprel oyida Londonda bo'ladigan dunyoning eng yetakchi 20 davlati sammiti oldidan murosali yechim bilan vaziyatdan chiqish harakatida. Janubi Sharqiy Osiyo va Sharqiy Osiyo davlatlari moliya vazirlari Tailandda yig'ilib, global iqtisodiy buhronning mintaqaga salbiy oqibatlari oldini olish masalalarini muhokama qilmoqda. Janubi Sharqiy Osiyo davlatlari ittifoqiga a'zo mamlakatlar o'zaro qiymati 80 milliard dollardan 120 milliard dollargacha bo'lgan mintaqaviy qutqaruv jamg'armasini tashkil qilish ustida ishlamoqda. Ushbu ittifoqqa a'zo Tailand bilan birga Bruney, Indoneziya, Laos, Malayziya, Myanmar, Filippin, Vietnam va Xitoy, Yaponiya va Janubiy Koreya moliya vazirlari ushbu yig'ilishda ishtirok etmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan eng muhim jahon yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston hukumati rasmiylaridan biri Tolibon jangarilar hukumati bilan mamlakatning Svot vodiysida doimiy yarashuvga erishgan to'g'risida ma'lum qildi. Malakand viloyati yetakchisi Said Ahmad Javod so'zlariga ko'ra, ayni paytda hukumat ham jangarilar bilan erishilgan tinchlik bitimiga rioya qilishni va'da bermoqda. Joriy hafta boshida Pokiston rasmiylari mamlakatning Afg'onistonga yaqin Svot vodiysidagi Tolibon jangarilarini jilovlash maqsadida bu yerda shariat qonunlari joriy etilishini ma'lum qilgan. Hindiston nazorati ostidagi Kashmirda hind armiyasi tomonidan ikki musulmon o'smirning otib o'ldirilganidan norozi odamlar namoyishga chiqdi. Hind hukumati shanba kuni oqshom shimoliy Kashmirda harbiylar avtomobilga o'q uzgani bois qurbon bo'lgan o'smirlar o'limi yuzasidan surishtiruv o'tkazishga ko'rsatma berdi. Bu o'smirlardan birining dafn marosimida ishtirok etganlar to' qabristonga qadar Hindiston hukumatiga qarshi shiorlarni qo'llarida ko'tarib borgani xabar qilinmoqda. Dafn marosimini katta norozilik namoyishiga aylanib ketishidan cho'chigan mahalliy politsiya va harbiylar nazorat qilib turdi. O'tgan yili Kashmirda ikkita katta norozilik namoyishi bo'lgan va bu chiqishlar mazkur hudud Hindiston nazoratiga o'tganidan buyon sodir bo'lgan eng yirik namoyishlar sifatida qayd etilgan edi.
So'nggi soat yangiliklari bilan hamkasbim Nodira tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Suhbatimiz qisqacha tanaffusdan keyin davom etadi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Internet sahifamizga kirsangiz, dasturimizda berib borilayotgan xabar va yangiliklar bilan batafsilroq tanishishingiz mumkin. Demak, www.ozodlik.org internet sahifamiz manzili. Suhbatimizni davom ettirishdan avval esa bugungi mavzularning ba'zilarini eslatib qo'ysam. Qirg'iziston inteligentsiyasi O'zbekiston prezidentining fikriga qarshi chiqmoqda. Yevropa ittifoqi hukumatlari mehnat muhojirlarini vatanlariga qaytarishning original usulini o'ylab topdi, lekin o'zbek mardikorlari bu qulaylikdan foydalana oladimi? Ayni paytda Moskvadagi tojik mardikorlari uylariga qayta olmay sarson. Dasturimizdan boshqa mavzular hamda jamiyat va qonun va ozodlik tetkin dunyo haftaligi eshitirishini tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning hukumat yig'ilishida Qirg'iziston tomonidan yangi GESlar qurilayotganini tanqid qilgani bishkeklik siyosatchilar va soha mutaxassislari noroziligiga sabab bo'lmoqda. Prezident Karimov 13 fevral kuni bo'lib o'tgan Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida Qirg'izistonda Qambarota GESning qurilishi, O'zbekistonda yashayotgan millionlab odamlarni suvsiz qoldirishi va ekologiyaga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytib o'tgan edi. Biroq qirg'izistonlik siyosatchilar va mutaxassislar fikricha, Qirg'izistonda Qambarota GESning qurilishi mintaqada suv bo'lishi turuvning adolatli tarzda amalga oshirilishiga turtki bo'ladi xolos. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2008-yil yakunlari va 2009-yil rejalariga bag'ishlangan yig'ilishida so'zga chiqarilgan Prezident Islom Karimov Qirg'iziston va Tojikistonni suv energetika masalasida kaltabin siyosat yuritayotganlikda aybladi.
Ko'r-ko'rona bunaqa obyektlarni qurishga kiradi. Qayta qo'yaman. Million-million odamlar bunga muhtoj. Qanday yashaydi bular bu odamlar? Ertaga agar o'z tepadan tushadigan suv kamaysa.
O'zbekiston davlat rahbari o'z nutqi davomida O'zbekiston bu qurilishlarni moliyalashtirishga va GESlar qurilishiga kerakli yordam ko'rsatishga tayyor ekanini aytdi. Lekin buning uchun Qirg'iziston va Tojikiston qurayotgan GESlar loyihalarini xalqaro ekspertizadan o'tkazishi kerak.
Bizlar xolisona ekspertiza o'tkazmasdan turib qurilishni boshlash mumkin emas degan pozitsiyada qattiq turishimiz zarur. Agar shuni qilmasak, ertaga kech bo'ladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotini nazoratda shu ekspertizani tashkil qilish va bizga shu ekspertizani kelib bizga topshirish. Bizlar muzokaraga o'tishga tayyormiz.
Dedi Islom Karimov. O'zbekiston rahbarining bu chiqishi qirg'izistonlik siyosatchilar va mutaxassislar noroziligiga sabab bo'ldi. Qirg'iziston Fanlar Akademiyasining suv muammolari instituti direktori akademik Dushen Mamatqani fikricha, prezident Karimov bu chiqishi bilan O'zbekiston qo'shni davlatlar manfaatini hisobga olmagan holda siyosat yuritayotganini isbotladi.
Aral basseyni 30 milliard kilometrigide toshindim bo'lgani 4 ko'chatdagi milliard kubometr dalamiz.
Orol basseyniga yiliga 30 milliard kubometr suv beramiz. Shundan faqat 4 milliard kubometr Qirg'iziston ehtiyoji uchun ishlatiladi. O'zbekiston prezidenti o'z nutqi bilan shu 4 milliard kubometrdan ortiqcha suvni ishlatishga haqlaring yo'q deb aytayapti. O'zbekistonga suv yetkazib berish uchun Qirg'iziston yiliga 200 million dollar chiqimdor bo'ladi. O'zbekiston buning uchun bir tiyin ham ajratmaydi. Shuning uchun Qirg'iziston ham suv berib, ham chiqimdor bo'lganidan ko'ra bu suvni to'plab elektr energiyasi ishlab chiqargani foydaliroq dedi Dushen Mamatqani. Bishkeklik siyosatchilarning aytishlaricha, Qirg'izistonda qo'shni davlatlarga suv yetkazib berish uchun ketgan xarajatni suv olayotgan mamlakatlar to'lashi shartligi to'g'risida qonun qabul qilingan. Biroq qo'shni davlatlar suv to'plash va yetkazib berish xarajatlarini to'lashdan bosh tortib kelayotganliklari uchun ham bu qonun ishlamayapti.
Anan darbinisini qarab ko'rish kerak, suv degan bu boshqa qo'shni mamlakat emas, biz o'zimiz suv bilan muhtojlik o'zida deficit bo'lgan suvning
ayni paytda qo'shni davlatlardagina emas, hatto suv boshida bo'lgan Qirg'izistonda ham suv tanqisligi sezila boshlandi. Qambarota GESining qurilishi bilan Qirg'iziston bir qator muammolarini, jumladan suv zaxiralarini nazorat qilish muammosini ham hal etadi. Bu esa Qirg'izistondan suv oladigan qo'shni davlatlarni tashvishga solmay qo'ymaydi albatta, dedi Qirg'iz parlamenti deputati Ibrohim Junusov. Ayni paytda Qirg'izistonda Qambarota, Tojikistonda Rog'un GESlarining qurilishi mintaqa davlatlari o'rtasidagi manfaatlar to'qnashuvini keskinlashtiradi degan fikrlar ham mavjud. Bu borada gapirar ekan Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Ednan Qoraboyev mana bularni aytdi. Agar bu masala yuzasidan huquqiy bazani yarata olsak, muammoga yechim ham topiladi. Albatta, huquqiy asosga ega bo'lgach ham suv masalasi hamma kutganidek adolatli tarzda hal etilishi qiyin bo'ladi. Biroq huquqiy bazaning yaratilishi ziddiyatlarning oldini olishga va muzokaralar mexanizmining yaratilishiga sabab bo'ladi, dedi Ednan Qoraboyev. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, yanvar oyida Toshkentga borgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan muzokaralar chog'ida qo'shni davlatlar roziligi olinmasidan turib, rasmiy Kreml mintaqaning biron bir davlatida suv inshootlari qurilishiga ko'maklashmasligi to'g'risida gapirgan edi. Biroq fevral oyida Moskvaga borgan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev Dmitriy Medvedev bilan Qamborota GESi qurilishiga Rossiya 1 milliard 700 million dollar mablag' ajratishi to'g'risidagi shartnomani imzolab qaytdi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Mintaqadagi suv muammosi O'zbekiston bilan qo'shni Qirg'iziston va Tojikistonlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarning asosiy sabablaridan biri deb ko'riladi. Yil boshida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Toshkentga qilgan safari chog'ida O'zbekiston-Tojikiston o'rtasidagi suv janjalida Toshkent tomonidan olgani Tojikistonning noroziligiga ham sabab bo'lganida siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Suhbatimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosini tinglaysiz. Dasturimiz o'zbek mardikorlari, xorijda ishlayotgan o'zbek mardikorlari hayotiga oid mavzuda davom etadi. Jahon iqtisodiy bo'hroni Yevropa bo'ylab minglab odamlarni ishsiz qoldirayotgan bir paytda qator davlatlar ishini yo'qotgan mehnat muhojirlariga nisbatan o'ziga xos choralarni ko'rmoqda. Shu jumladan Chexiya ham ishidan ajralib qolgan mehnat muhojirlarini o'z yurtlariga qaytarish uchun Chexiya hukumati ularga 500 yevro pul va tekin avia bilet taklif etmoqda. Ayrim o'zbekistonliklar shu yo'l bilan vataniga qaytish ilinjida bo'lsa, boshqalar inqiroz davrining o'tishini Pragada kutishlarini aytmoqda. Pragadagi o'zbeklar bilan hamkasbim Alisher Siddiq suhbatlashdi.
Iqtisodiy inqirozning birinchi qurboni Yevropaning bir vaqtlari gurkurab rivojlangan qurilish sanoati bo'ldi. Pragadagi qurilishlardan birida ishlagan Diyorbek ishini yo'qotgandan so'ng Shengen hududida bo'lgan Shvetsiya va Germaniyada ish qidirib ko'rdi. Biroq uning bu urinishlari samara bermagach, u yana Pragaga qaytib keldi. Endilikda Diyorbek Chex hukumati taklif etayotgan imtiyozlardan foydalanib O'zbekistonga yetib olish ilinjida. Biroq aftidan Chexiya hukumatidan 500 yevro pul va tekin aviabiletni olish unchalik ham oson emas.
Rishkistigi bor-ku komissariat, politsiya. U yerda bordim, dokumentlarimni, kontraktlarimni olib borsam, spravka, bo'shaganing haqidagi spravkani olib kel dedi menga. Menda bunaqa spravka yo'q. U viza qilgan firmam tek-tugi bilan topolmayapman ularni adresini ham. Adresni topdim, borsam hech kim yo'q u yerda. Xullas, u klientlar yo'q-da, ukrainlar. Imkoniyati bo'lsa, shu yo'l bilan ketavardim men, lekin. Buni 100% fiksatsiya qilish kerak ekan. Har birta chiqib ketayotgan odamni ne sababi bilan qaraydi-da, haqiqatan ham 2 oy ishsiz o'tirib qolgan ishi yo'q. Unaqada uyiga jo'natib yuborsin deb 600-500 yevrori как комиссионный, как mashu ish topolmagani uchun deb beryapti-da.
Shvetsiya, Ispaniya, Germaniya va Yevropaning boshqa bir qator davlatlarida ishsiz qolgan mehnat muhojirlariga nisbatan o'xshash choralar o'tgan yil so'ngida ko'rila boshlangan. 16 fevral kuni Chexiya prezidenti tomonidan tasdiqlangan qarorga ko'ra, ishsiz xorijlik ishchilarni uylariga qaytarish uchun 3 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratiladi. Aftidan ancha g'amxo'r ko'ringan bu chora ortida ichki mehnat bozorini himoya qilish yotadi. O'zbekistondagi mehnat bozorining bundan-da nochorligini anglayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining ko'pchiligi qaytib kelmaslik sharti bilan chexlar taklif etayotgan imtiyozlardan foydalanib qolmoqchi emas.
Endi o'zbeklar lekin qiziqmayapti. Hali bittasi ham olib bormadi, lekin men eshitmadim. Mana qilmayman, lekin men qolishga harakat qilaman. Viza ja o'zim ketsam ham yonimdan, lekin vizani olib bo'lsam ketaman-da. Agar ishimni yo'qotib, mana shunaqa farajiga tushib qolsam, baholisi tushmaydi-ku.
Xayriyat, bu suhbatdoshimizning ishi bor ekan. Ammo hatto hozirgi qishning qirovli kunlarida ishsiz o'tirgan o'zbekistonliklar ham inqiroz davrining o'tishini shu yerda qolib kutishlarini aytishmoqda.
Hozir aniq emas aka, endi vaqtincha hozir mo sog'lig uchun ish yo'q, yotibmiz. Mo kunlar ishlab ish boshlanib ketsa ishlaymiz degan niyat boramiz. Rizqimiz borini olib ketamiz, ba'da shu yurtimizni boramiz, iloji yo'q endi shunga.
Obidjon ismli bu tinglovchimiz O'zbekistonda kirakashlik bilan shug'ullanganini aytdi. O'zbekistonga qaytishga to'g'ri kelib qolsa, u yana bu ishini davom ettirish niyatida. Ammo O'zbekistonda ishsiz bo'lib, bola chaqasini tashlab Pragaga ish izlab kelgan Obidjon akaning vaziyati ancha mushkul. Hozirda u Pragada juda oz pulga ishlashga majbur bo'layotgan bo'lsa ham, vatanga qaytish uning uchun oila a'zolarini og'ir vaziyatga qo'yish demakdir.
Endi hozir ekan men keldim, mana ishlayapman hozir. Bir endi bir hafta, ikki hafta bo'lib qoldi ishlaganimga. Endi faqat ishlab turibmiz, endi biz ham bola chaqalimiz, o'zingiz tushunib turibsiz. Endi sizlargacha ishlab turaylikchi, bir gap bo'lar.
Chexiya politsiyasiga ko'ra, mamlakatda uzoq muddatli viza olgan o'zbekistonliklar soni 2000 kishidan ortadi. Biroq Chexiya respublikasiga turli yo'llar bilan kelgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining umumiy soni bundan bir necha karra ko'p bo'lishi mumkin. Imtiyozli asosda Toshkentga yetib olish niyatida bo'lgan Diyorbekni O'zbekistondagi qiyinchiliklar unchalik ham qo'rqitmaydi. Har qalay, o'tgan bir yil davomida u jahon iqtisodiy bo'hroniga botgan Yevropaning anchagina davlatida bo'ldi. O'zbekistondagi vaziyatni esa u Toshkentga yetib borganida taqqoslab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi.
Qatta bo'lmaylik, aka, sog' bo'linglar. Daholis ish topamiz. Bu yerda ham ko'ryapsiz-ku, aka, hozir ishsizlik hamma joy mamnaqa bo'yotibdi. Endi kutisham, o'tirisham yomon narsa de, aka. Endi aka nasiba de. Hozir optimist bo'lish kerak. Viza, daholis viza bor, Ukrainaga qaytib kelaveramiz de shu.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Tadbirkor o'zbek mardikorlari Chexiya hukumati bergan 500 yevroni olib, bepulgina uyga qaytsakmikan, qaytmasakmikan deb o'ylab o'tirgan bir paytda iqtisodiy bo'ron tufayli o'z ishlarini yo'qotgan tojikistonliklar, Moskvadagi tojikistonliklar uylariga qayta olmay sarson. Ishsizlik, pulsizlik bois turar joylardan quvilgan tojik mardikorlari Moskva vokzallarida yashab, o'sha atrofda ish axtarib kunini o'tkazishga majbur. Garchi Tojikiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy himoyalash vazirligi mas'ullari hukumat faollarini hukumat fuqarolarini vataniga qaytarish uchun turli chora-tadbirlar ko'rilayotganini ma'lum qilgan bo'lsa-da, dushanbalik muxbirimiz bilan suhbatlashgan mardikorlar bu iddaolarni rad etmoqda. So'z Gulnora Ravshanga.
Bugun ertalab Rossiyaning Orexi va Zuyev tumanida ko'p yillardan buyon mardikorlik qilayotgan bir guruh tojikistonliklar Ozodlik radiosi dushanba byurosiga sim qoqib, uyga qayta olmayotganlarini va biz orqali Tojikiston hukumatidan amaliy yordam so'rashlarini bildirdilar. Rossiyaga 2 nafar balog'atga yetmagan farzandi bilan ketgan suhbatdoshimiz Olmaxon turmush o'rtog'i Asadullo bilan asli ozarbayjonlik bir fuqaroning qurilishda ishlagan ekan. Bu oila bilan bir xonada turadigan birinchi suhbatdoshimiz Xurshid ismli 19 yoshli yigit.
Shefimiz Sochiga ketgan, yaqinda kelish kerak bizga. Oylikda endi o'zi kesib beradi.
Dedi. Olmaxon esa ish beruvchining qaytishiga ishonmasligini aytadi.
Biz bahona, nachalniklarga shuncha bahona bo'ldi. Qancha pullari bor, turayotgani qiladi-qiladi-yu aldatadi. Kredit puli yo'q, unaqa-bunaqa deb. Ko'rinmaydi boshqa shu bilan ishini bitirib olganiga va pishi qochib ketadi.
Dedi Olmaxon. Ishsizlikdan zerikkan, pulsizlikdan qiynalib qolgan ayol bolalari bilan Tojikistonga qaytishni juda istashini, biroq buning uchun puli yo'qligini aytadi.
Uyga borish uchun ham yo'l puli kerak, buning uchun pul kerak-ku masalan. Qanday borasiz uyga ham? Shunday bepul uyga borib bo'lmaydi. Bir xil odamlar bilet tugu o'zini qorniga nonga pul topayapti odamlar. Hozir shunday qiyin bo'lib qoldi falajin. Bir xil odamlar telefonini sotayapti, masalan, narsasini sotayapti.
Diya zorlanadi Olmaxon. Suhbatdoshga ko'ra, ish joyi qisqarib, ijaraga olingan uydan quvilgan mardikorlarning kattagina qismi Moskva vokzallarida kun kechirayotgan ekan.
Bunaqa qor bo'lganlar to'liq. Qazanskiy vokzal, Yaroslavlda vokzallar bor. Shunday bepullikdan shunday bechoralar turadi. Agar birontaga kerak bo'lsa, olib ketadi o'sha yerdan. Masalan, mardikorlar. Agar kerak bo'lmasa, shu kuni shu o'sha vokzalda turib o'tadi odamlar, sovuqlarda.
Dedi Olmaxon. Siz va siz bilan turgan odamlar pul, ish bo'lmasa, nimaning hisobiga yashab turibsizlar? So'raymiz ayoldan.
Ovqat pul sotamiz biz. Osh, dimlar, sho'rva, tomsa. Ruslar yaxshi ko'radi shunaqa ovqatlarni.
Diya javob berdi Olmaxon. Moskvada Tojikistonning elchixonasi bor. O'sha yoqqa bir murojaat qilib ko'rmadingizmi deb so'raymiz Olmaxondan.
Posolstvo nima yordam qildi? Hech nima yordam qilmadi. Posolstvodan hech umidam yo'q. Posolstvo pul berib qo'yadimi Tojikiston odamiga mana deb. Xudodan qolmasin, o'zidan qolmasin.
Dedi. Umidsizlik ohangida suhbatdoshimiz Tojikiston Mehnat va Aholini Ijtimoiy himoyalash vaziri Shukurjon Zuhurov yanvar oyi boshida jurnalistlar uchun o'tkazgan matbuot anjumanida Rossiyadan vataniga qaytayotgan mardikorlar soni o'tgan yilning shu davridagiga nisbatan 20% ko'p ekanini va mart oyiga qadar bu ko'rsatkich 50%ga yetishini ta'kidlagan edi. Mehnat va aholini ijtimoiy himoyalash vaziri o'sha tadbirda ishsiz qolgan tojik mardikorlari, xususan bolali ayollarning davlat hisobidan vataniga qaytarilishi Tojikiston temir yo'llar shirkati bilan kelishilganini aytgan edi. Ammo bu vazirlik shu kungacha necha kishi va qaysi reyslarda Moskvadan vataniga qaytarilgani haqida ma'lumot tarqatganicha yo'q. Mehnat va aholini ijtimoiy himoyalash vazirligi rasmiylari global iqtisodiy bo'hron tufayli mamlakat ichkarisida ishsizlar sonining ko'payishi oldini olish maqsadida keyingi bir yil ichida taqriban 200 mingtacha ish joyi tashkil etilishini bildirmoqda. Vazir Shukurjon Zohirovning ta'kidicha, bu ish o'rinlarida oylik ish haqqi 300 somoni, ya'ni 80 dollardan yuqori bo'ladi. Biroq Moskva yaqinidagi Mitish shaharchasidagi omborlarning birida yuk qabul qiluvchi bo'lib ishlayotgan Rahimjon har qanday holatda ham Rossiyada ishlab qolishini, chunki Tojikistonda beriladigan ish haqqi o'zini qoniqtirmasligini aytadi. Avval ishimiz juda yaxshi edi. Kuniga 2000 rublga qadar haq olardik. Hozir savdo yo'q deyishadi. Shuning uchun bir kunda 800 rubl olaman. Har kunligini olaman. Albatta bu Tojikistondagi qaraganda ancha yaxshi deydi Rahimjon. Unga ko'ra Rossiyaning har go'shasida oyligi ozroq bo'lsa ham bir ish topish va bir amallab kun o'tkazib turish mumkin. Ammo aholining aksariyati qashshoq Tojikistonda bo'hron ta'siri bahorga borib sezilgach, ahvol yanada og'irroq bo'lishi tayin deya qo'shimcha qiladi Rahimjon. Shu sababli ham uning Tojikistonga qaytish niyati yo'q. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet sahifamiz bazasida dasturimiz mintaqadan kelgan lavhalar bilan davom etadi. Bugun Tojikistonda 100 ga yaqin millat vakillari istiqomat qiladi va mamlakatda sobiq ittifoq davrida tez-tez uchrab turgan millatlararo nikohlar an'anasi yo'qolib ketgani yo'q. Bundan tashqari tojik ayollarining xorijliklarga turmushga chiqishi hollarini ko'p uchratish mumkin bugun dedi muxbirimiz. Masalan, 2008-yilda tojikistonlik ayollarning xorij fuqarolari bilan 600 ta nikohi qaydga olingani bunga yorqin misoldir. Lekin bunday nikohlar ko'pincha qarindoshlar qarshiligiga uchrasa, millatlararo nikohlarni yoqlovchilar ham yo'q emas. Xo'sh, tojikistonliklar millatlararo nikohlarga munosabati qanday? Xo'jandagi muxbirimiz Alisher bu savol javobini qidirib ko'rdi.
Respondentlarimiz orasida boshqa millat bilan unashishga ashaddiy qarshi bo'lganlari ko'plab uchradi. Chunki birinchi navbatda diniy e'tiqodlari bunga yo'l qo'ymasliklarini aytishdi.
Nikohning asli bitta millatda bo'lgani yaxshi, chunki uning mentaliteti, urf-odati, axloqi, an'analari, yashash tarzida bir farqiyat bo'lmaydi. Millatlar aralashgandan keyin muammolar, turli tushganliklar, har xil holatlar yuzaga keladi.
Mening fikrimcha nikohda har bir inson o'zini millatiga mansub kishilarga uylansa juda yaxshi bo'ladi. Lekin qarindoshchilik, urug'chilik oilaga bir qancha kasalliklar sababli oqibatlarga olib kelishi mumkin.
Men farzandlarim umrini yahudiy, rus yoki xitoylik bilan bog'lashini xohlamas edim. Chunki xalqlarimizning mentaliteti juda ham katta farq qiladi va boshqa xalq urf-odatlariga ko'nikish juda qiyin jarayon.
Nikohi g'ayridini bu fikrimman. Dar avval xubu, lekin dar oxir.
Millatlararo nikohlar kelajak avlod uchun salbiy ta'sir qiladi. Turli dindagilar yoshligida bunga e'tibor berishmaydi. Biroq yillar o'tgach ajralishlarga aynan milliy urf-odatlar sabab bo'ladi. Boshqa suhbatdoshlarimizning fikricha, millatlararo nikohlar millatlarni birlashtirishga, madaniyat va urf-odatlari tilining boyishiga va yaqinlashishiga yordam beradi.
Если люди полюбили друг друга, пускай женятся, пускай дети будут.
Мен бундай никохлар тарафдориман. Агар яшлар бир-бирини севган бўлса, уйланишсин, бахтли бўлишсин. Ахир биз ҳаммамиз бир замин фарзандимиз-ку.
Ну, любовь и дети красивые. Таким образом соединяются не только две половины.
Назарымда миллатлараро никохлар кўп бўлиши керак. Бундай никохлар наинки икки севишган халқни, балки халқларни бирлаштиради.
Boshqa diniy e'tiqod vakillariga uylanishni ham tasdiqlash kerak va o'sha e'tiqod vakillarining o'sha masalan islomga kirib masalan nima qilishini yanada qarsak bilan ushlash kerak. Shunday hozir shunday voqea hodisalar bo'lyaptiki, masalan, bizdan Rossiyaga borib, g'ayri-islom, g'ayri-musulmon bo'lgan vakillarning qizlariga uylanib, ularni masalan e'tiqodlarini shu islom diniga kiritib, farzanddor bo'layotgan yigitlarni albatta olqishlash kerak. Bu juda ham ijobiy voqea bu.
Oliy kategoriyali vrach Karimjon Zokirovning aytishicha, millatlararo nikohlar azaldan ma'lum va bu meditsina tomonidan qo'llab kelingan.
Boshqa millatlarga oila tuzish masalasida kelsak, agar meditsina nuqtai nazaridan bu genetik kasalliklarni paydo bo'lishidan asrab qoladi lekin. Salomatlik jihatdan haligi bo'lajak farzandlar misol har xil kasallik bo'lmaydi.
Respondentlarimiz o'tgan asrlarda shohlar turli millat qizlariga uylanganligi va bu bilan davlatlar o'rtasida mustahkam aloqalar o'rnatilganini misol keltirishmoqda. Tojikiston ZAGS ma'lumotlariga ko'ra, 2008-yilda respublikada 600 nafar chet el fuqarolari tojikistonlik qizlarga uylangan. Chet ellik kuyovlarning ko'pchiligini O'zbekiston, Eron va Afg'oniston fuqarolari tashkil etgan. Biroq yildan yilga xitoylik kuyovlar ko'payib borishi ham kuzatilmoqda. Jumladan o'tgan yil respublikada Xitoy Xalq Respublikasi fuqarolari bilan 47 ta nikoh to'ylari bo'lib o'tgan. ZAGS vakillarining aytishlaricha, bu qaydga olingan raqamlar. Aslida bunday nikohlar 3-4 barobar ko'p bo'lishi mumkin. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Biz bilan bog'lanishni istasangiz, faqatgina telefon emas, internet orqali ham bog'lanishingiz mumkin. Internet sahifamiz manzili www.ozodlik.org. U yerga kirsangiz, biz bilan bog'lanishning turli yo'llari haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Havo majlarida Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19 dan 29 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'ysam. Obama ma'muriyatining Afg'onistonga oid strategiyasi muhokamasida qatnashish uchun Afg'on hukumat delegatsiyasi Vashingtonga bordi. Avstraliyada yuz bergan yong'in qurbonlari xotirasiga 23 fevral motam kuni deb e'lon qilindi. Yevropa yetakchilari iqtisodiy bo'hrondan chiqish yo'llarini muhokama qilish uchun Berlinga yig'ildi. Havo majlarida Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Dasturimiz davom etadi. Pokiston qonunshunoslari mamlakatning Afg'oniston bilan chegaradosh mintaqalarida shariat qonunlarining joriy etilishi mahalliy qozlarga mislsiz qudrat berishidan tashvish bildirmoqda. Ularga ko'ra, jangarilar bilan erishilgan bunday kelishuv Pokistonning shimoli g'arbiy chegara hududida Taliban qonunlarining joriy etilishiga xizmat qiladi. Alisher Siddiq davom etadi mavzuni.
Svot vodiysidagi Taliban jangarilar va Pokiston rasmiylari o'rtasidagi kelishuv kuchga kirishi uchun uni prezident Osif Ali Zardoriy hali ham imzolashi kerak. O'z navbatida Zardoriy jangarilar kelishuv shartlariga rioya etsalar unga to'sqinlik qilmasligi haqida bildirgandi. Aslida Pokiston konstitutsiyasiga muvofiq mamlakatda qabul qilingan har qanday qonun islom aqoidlariga zid bo'lmasligi kerak, ammo pokistonlik jurnalist Imtiyoz Gulning aytishicha mamlakatdagi joriy adliya tizimidan islomchilarning xavfsalasi pur bo'lgandi.
In Pakistan generally the Anglo-Saxon penal code is in existence as practiced.
Umuman olganda Pokistonda Anglo-Saxon jinoyat kodeksi amal qiladi, biroq bu tizimdan qoniqish hosil qilmagan odamlar islomiy shariat qonunlarining joriy etilishini talab qilib keldi. Pokistonda amal qiladigan adliya tizimi juda sekin ishlaydi va sud qarorini uzoq vaqt kutish kerak. Qozilar mahkamasiga esa qarorni 4-5 oy davomida berish shart qilib qo'yilgan, deydi jurnalist. Ammo qonunchilik masalalari bo'yicha tahlilchilar mahalliy qozilarning parlament tomonidan qabul qilingan qonunlarni bekor qilish huquqiga ega bo'lishidan xavotir izhor etmoqdalar. Peshovarlik advokat hamda Pokiston inson huquqlari komissiyasining a'zosi Kamron Orif gapiradi.
Now for the first time we are crossing that barrier. We are empowering a junior judge, a subordinate court judge to decide what Islamic law is.
Biz kichik qozilarga islom qonuni nima ekanligini belgilash huquqini beryapmiz. Qozilar bu qonunlarni ko'rib chiqib, o'zlari nuqtai nazaridan islomga zid bo'lganlarni tashlab yuborishi mumkin. Menimcha bu konstitutsiyaga to'g'ri kelmaydi, deydi Kamron Orif. Ayrim inson huquqlari faollari shariat qonunlarining joriy etilishi ayollar huquqlarining poymol qilinishiga sabab bo'lishi mumkinligidan xavotirda. Bu esa Pokistonning Svot vodiysida Afg'onistonda Taliblar rejimi davridagi tartibning o'rnatilishini anglatadi.
Women will eventually go to school, I have no doubt about that, but some restrictions are going to stay.
Ayollar maktablarga borsalar kerak baribir, lekin ularga qo'yilgan boshqa taqiqlar o'z kuchida qoladi. Ularni burka kiyishga majbur qilishadi, ularning erkak hamrohligisiz yurishiga taqiq qo'yiladi, deydi pokistonlik advokat. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton jangarilar bilan erishilgan kelishuv oqibatlarini Washington hamon ko'rib chiqayotganini aytdi. Ammo AQSh davlat departamentining matbuot vakili Gordon Dugit shariat qonunlarini joriy etish qarori Pokiston hukumatiga havola ekanini ta'kidladi.
As I understand it, Islamic law is within the constitutional framework of Pakistan.
Tushunishimcha, islom qonuni Pokiston konstitutsiyasi doirasiga kiritilgan. Menimcha, bu masalani Pokistondan tashqarida bo'lgan davlatlar muhokama qilishga haqli emas, dedi AQSh davlat departamentining matbuot vakili Gordon Dugit.
Qadrli tinglovchi, endi esa e'tiboringizga jamiyat va qonun eshittirishining oxirgi sonini takroran havola qilamiz. Uni Sarvar Usmon taqdim qiladi.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Qo'shnining puliga olingan xotin xotin bo'ladimi? O'g'ilchaning bulbulchasini qo'shnining puliga kestirish durustmi? Bugun aynan mana shu kutilmagan savollar ustida siz tinglovchi bilan birga o'ylab ko'rmoqchimiz. Musulmon ekolog oqsoqollar tashabbusi. O'zbekistondagi uch jamoat tashkiloti, Ekasan xalqaro jamg'armasi, faxriylarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash nuroniy jamg'armasi hamda O'zbekiston musulmonlari idorasi bir savob ish boshladi. tashkilotlar nomini ha deb takrorlash, aytishga ham, eshitishga ham qiyin bo'lgani uchun uchchalasini birlashtirib musulmon ekolog oqsoqollar deb atadik. Demak, musulmon ekolog oqsoqollar qo'shni qo'shniga shiori ostida eng muruvvatli qo'shni respublika ko'rik tanlovini e'lon qildi. Tadbirdan ko'zlangan maqsad haqida Ekosan jamg'armasi vakili Ozodlikka bunday dedi.
Eng muruvvatli qo'shni respublika ko'rik tanlovimiz mana bu yil qishloq va taraqqiyot farovonligi yili munosabati bilan e'lon qilindi. Bu tanlovimiz o'zi an'anaviy tarzda o'tkaziladi. Bundan asosiy maqsadimiz shu qo'shnichilik, do'stlikni yanada rivojlantirish va shu qo'shnilar bir-biriga bo'lgan munosabatlarni yanada yaxshilash, bir-biriga yordamini ko'rsatishsi va shu ko'rik tanlovimiz yana bir maqsadi nafaqat qo'shnilarga, atrofdagilarga mehr muruvvatli bo'lish, balki tabiiy atrof muhitga ham mehr muruvvatli bo'lishni nazarda tutadi.
Dedi Ekosan jamg'armasi vakili Xoniya Asilbekova. Ko'rik tanlovini uyushtiruvchilardan yana biri faxriylarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash nuroniy jamg'armasidir. Jamg'armaning Sirdaryo viloyat bo'limi mutasaddisining aytishicha, shu kunda tanlovni boshlashga tayyorgarlik ko'rilmoqda.
Shunaqa reja bor, chora-tadbirlar rejasi bor, lekin
qanday o'tkaziladi joylarda?
Uni men hozir sizga aniq javob bera olmayman, sababi biz endi kirishganimiz yo'q hali.
Ha, endi boshlanyapti-da.
Endi boshlanyapti-da, endi
O'zbekiston musulmonlari idorasidan ham bir vakil bu ishga bosh qo'shganini so'rab bildik. Eng muruvvatli qo'shni ko'rik tanlovi g'oliblari qo'shniga ko'rsatgani ma'naviy va moddiy yordamga qarab aniqlanadi. Moddiy yordamniki o'lchab bo'lar, ma'naviysi qanday tarozida o'lchanadi? Hay mayli, bu yo'l-yo'lakay paydo bo'lgan bir savolcha edi. Badavlat qo'shni muhtoj hamsoyasining to'yini o'tkazib berishi yoki uyiga gaz o'lchagich o'rnatib berishi ham mumkin. Tanlov shartlarining aynan mana shu bandiga hayron bo'ldik va Ekosan vakilidan so'radik.
Bu Ekosan tashkiloti, Nuroniy jamg'armasi, O'zbekiston musulmonlari idorasini o'zini tashabbusimi yoki qandaydir bir hukumatdan bir iltimos bo'ldimi? Bunaqa savol qo'yishimga sabab shuki, masalan, gaz hisoblagichlar o'rnatib berish haqida ham gap ketyapti-da. Nima uchun masalan kiruv mashina berish emas, aynan gaz hisoblagichlar o'rnatish?
O'lko'rik tanlovi asosiy tashabbuskorlik bu Ekosan xalqaro tashkiloti. O'zi Ekosan xalqaro tashkilotining asosiy faoliyati ham keng jamoatchilikka atrof muhofazasiga, jumladan qulana foydalanishga kengal qilish, ularni ekologik bilimlarni yanada rivojlantirishdan iborat. Shuning uchun shunaqa ko'rik tanlovlar orqali biz shu keng jamoatchilik o'zini jalb qilgan holda, shuning uchun ham mana shu ko'rik tanlovimizda biz ko'proq mana shu gaz o'lchagichlar, suv o'lchagichlar o'rnatishga yordam ko'rsatishga katta e'tiborni qaratdik. Asosiy maqsadimiz resurslarni oqilona foydalanishni yanada rag'batlantirish.
Ekosan jamg'armasi vakili Xoniya Asilbekova edi. Eng muruvvatli qo'shni ko'rik tanlovi ikki bosqichda o'tkazilib, birinchi bosqich natijalari Navro'z bayramida chiqariladi. Ikkinchi bosqich g'oliblari Ramazon hayitida taqdirlanadi. G'oliblarga Ekosanning diplomlari va maxsus mukofotlari beriladi. Musulmon ekolog oqsoqollar shubhasiz savobli ishni boshlabdilar. Biz bu gapni hech qanday kinoyasiz aytayapmiz. Zero Nuroniy jamg'armasi Qashqadaryo viloyat bo'limi vakili aytganiday,
qo'shni-qo'shniga mehr muhabbatni oshirishdan kerak.
Lekin musulmon ekolog oqsoqollar o'z tashabbusi bilan jamiyatning eng og'riqli muammosi, kambag'allik, qashshoqlik muammosini ochiqlab qo'ydi. Aholi kambag'al qashshoq qatlamining qalin yubqaligi to'g'risida O'zbekistonda gapiravermaydilar. Yordamga muhtoj oilalar aholining necha foizini tashkil qiladi? Bu savol javobi eng muruvvatli qo'shni ko'rik tanlovi uyushtiruvchilarida ham yo'q.
Yana bir savol, shunday yordamga muhtojlar qatlami qanchalik O'zbekistonda?
Endi uni biz unaqa tadqiqotlarni o'tkazmaganmiz.
Nuroniy jamg'armasining viloyatlardagi vakillaridan birining aytishicha muhtoj oilalar ko'p.
Bu ko'rik tanlov jarayonida gaz hisoblagichlari, suv hisoblagichlarini o'rnatib berish, to'y o'tkazish va hokazo shu ishlarga yordam berish nazarda tutilgan. Shunaqa ishlarni o'zlari qila olmaydigan oilalar ko'pmi?
Albatta.
Aholining qancha foizi shunday yordamga muhtoj? Ayta olasizmi?
Yo'q, uni ayta olmayman. Unaqa hisob kitob qilganimiz yo'q hali. Bizda yolg'iz muhtojlar bor, nimalar 300 dan ortiq yolg'iz muhtoj qariyalar bor. O'shularni bilaman lekin.
Bu viloyat bo'yichami 300 dan ortiq?
Viloyat bo'yicha. Muhtoj qariyalar, yolg'iz muhtoj qariyalar. Muhtoj umuman nolaga yordamga muhtojligilar oilalar bo'ladi, qo'shnilar bo'ladigan bo'lsa, uni ko'p bo'lib ketadi, uni hisob-kitob qilishimiz kerak hozir.
Bir jamoat tashkilotiga o'sha hisob-kitoblarni qilishga ruxsat beradilarmi, yo'qmi? Buni aytish qiyin. Lekin hisob-kitob qilingan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rivojlanish dasturi saytidan mana bu informatsiyani topdik.
O'zbekistondagi qashshoqlik to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlar 2001-yili olingan. O'sha yili mamlakat aholisining 27.5%ini 6 million 800 ming kishini kambag'al qashshoq deb atash mumkin edi. Bu raqam 2003-yilga kelib biroz pasaygan. 26.2%ga tushgan edi. O'zbekistonda har 3 oiladan birini o'ta qashshoq oila deyish mumkin. Qashshoqlarning 63% qishloqlarda yashaydi.
Eslatib o'taman, bu ma'lumotni Birlashgan Millatlar Tashkiloti rivojlanish dasturi saytidan oldik. Lekin rasmiy Toshkent bu haqda odatda gapirmaydi. Masalan, eng so'nggi hujjat Prezident Karimovning kuni kecha Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida qilgan nutqini olib ko'raylik. Nutq matnini sinchiklab o'qib chiqdik. Uning bironta ham bandida na kambag'al va na qashshoq degan so'zlarni ko'rdik. Nutqning birinchi yarmi erishilgan yutuqlar to'g'risida. Prezident nutqining davomi o'sha yutuqlarni mustahkamlash choralari to'g'risida. Mamlakat aholisining kambag'al qashshoq qatlami to'g'risida, bu qatlam turmushini yengillashtirish to'g'risida bir og'iz ham gap yo'q. Mana shunda sharoitda musulmon ekolog oqsoqollar o'z tashabbuslari bilan hukumat gapirishni yoqtirmaydigan muammoni ko'tarib, o'z boshlariga o'zlari g'alva oshirib olmadimi? Erta o'tib indinga biron Telim Ahmadana mana bunday ayblov bilan chiqmaydimi?
O'zbekiston musulmonlari idorasiga o'rnashib olgan g'araz niyatli panturkist unsurlar hukumatimiz olib borayotgan dono siyosatni ko'ra olmay, aholi orasida qashshoqlar ko'p degan iddao bilan chiqmoqda. Ularning hamkori bo'lgan tashkilotning nomiga e'tibor bering. Nuroniy emish. Bu tashkilotning nurchilarga aloqasi bor yo'qligi tekshirib ko'rilganmi? Ular tarqatayotgan nurning oniy ekanligi nomining o'zidanoq ko'rinib turibdi. Har qanday oniy nur xalqimizni tanlab olgan to'g'ri yo'lidan adashtira olmaydi. Yana bir tashkilot, Ekasanning nomida ham nurchilik yashirin. Ma'lumki, san quyosh so'zining inglizchasidir. Quyosh esa nur deganidir. Demak, Ekasan so'zi zamirida nurni, nurchilikni Ekasan degan ma'no yashirindir.
Ertaga biron Telim Ahmadana shunday ayblov bilan chiqmasligiga, yaxshi niyat bilan boshlangan ish chappasiga aylanib ketmasligiga birov kafolat bera oladimi bugun? Qanchalik nekbin bo'lmasinlar, musulmon ekolog oqsoqollar o'z tashabbuslari bilan lagerni eslatmoqdalar. Pioner lagerini nazarda tutayapmiz, boshqa lagerni emas. Lagerdagi ko'rik tanlovlarni eslatmoqdalar. Bunday ko'rik tanlovlar smena tugashi bilan unutiladi. Bunday ko'rik tanlovlar qanchalik jozibali bo'lmasin, mazmun mohiyatiga ko'ra shunchaki bir o'yin. Muammoni yecha olmaydigan chiroyli o'yin xolos. Kambag'allik, qashshoqlik muammosini esa bitta gaz o'lchagich sovg'a qilish bilan yechib bo'lmaydi. To'g'ri, uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni afzal degan naqli bor o'zbekning. Lekin qo'l bilan berganga qush to'ymas degan naql ham o'zbekniki. Xotinniki-ku qo'shnilar to'y qilib olib berar, lekin uni, o'sha xotinni har kuni boqib ham bera olmaydilar-ku. Bas shunday ekan, balki musulmon ekolog oqsoqollarmi, boshqa bir guruhmi boshqa tanlov o'tkazar. G'oyalar tanlovi. masalan, qashshoqlikka barham berish yo'llari degan mavzuda. Agar shunday tanlov o'tkazilsa-yu, unda g'olib chiqqan g'oya amalga oshirilsa, har bir o'zbek shubhasiz o'g'ilchasining bulbulchasini qo'shnining puliga emas, o'z puliga kestiradigan bo'ladi. Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Qadrli tinglovchi, endi navbat Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligiga. Hafta davomida xalqaro maydonda ro'y bergan voqealar xronikasini ham kamina Farrux Yusufi tayyorladi. Payshanba kuni Qirg'iziston parlamentining mamlakatdagi AQSh bazasini yopishga oid hukumat qarorini ma'qullashi nafaqat mintaqa balki xalqaro siyosatiga haftaning eng muhim voqealaridan biri bo'ldi. Qirg'iziston parlamentining 90 deputatidan 78 nafari Manas bazasi faoliyatini to'xtatish uchun ovoz berdi.
Parlament muhokamasi juda qizg'in tarzda o'tdi. Parlamentdagi Oq yo'l va kommunistlar fraksiyasi bu qonunning qabul qilinishi shartligi haqida gapirdilar. Sotsial-demokratlar fraksiyasi esa mamlakatda AQSh harbiy bazasining mavjudligi nafaqat Qirg'iziston balki mintaqa davlatlari xavfsizligi kafolati ekanini va shuning uchun ham AQSh harbiylarini mamlakatdan chiqarish to'g'risida gapirishga hali erta ekanini isbotlashga harakat qildilar.
Считаем, что авиабаза Ганси, так же как российская база в Канте, является важными звеньями.
Biz AQShning Ganshi aviabazasi Qantdagi Rossiya harbiy bazasi bilan bir qatorda Yevroosiyo kollektiv xavfsizlik tizimining asosiy qismi deb hisoblaymiz. Bu bazaning chiqarilishi ana shu tizimni zaiflashtirish demakdir. Shuning uchun ham AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish to'g'risida qarorga kelishga hali erta degan fikrdamiz, dedi parlamentdagi sotsial-demokratlar fraksiyasi rahbari Baqit Beshimov. Oq yo'l fraksiyasi a'zosi deputat Alisher Sobirov esa AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish uchun huquqiy asoslar yetarli ekanini alohida ta'kidlab o'tdi. Alisher Sobirov 2001-yilda AQSh harbiy bazasini Qirg'izistonga joylashtirish bo'yicha shartnomani tasdiqlash uchun ovoz bergan deputatlar safida edi.
И когда мы это соглашение ратифицировали, нам говорили, что это соглашение заключается.
Biz bu shartnomani tasdiqlayotganimizda deputatlarga AQSh bazasi mamlakatda faqat 1 yil turishi aytilgan edi. Shartnomada ham xuddi shunday deb yozilgan. Shuning uchun ham Qirg'iziston hukumati sabablarini izohlamagan holda AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish huquqiga ega, dedi deputat Alisher Sobirov. Deputatlar fikricha AQSh tomonidan bazaning ijara puli miqdorida to'lanayotgan 17,5 million dollar mablag' keltirayotgan ziyonni qoplashga ham yetmaydi.
Asker uchquchlarining ashiqcha chinimdagi yurish-turishi yergilikli elga ziyon keltirgani belgilu.
AQSh harbiylarining nazoratsiz xatti-harakatlari aholiga katta ziyon keltirgani hammaga ma'lum. Masalan, AQSh harbiylari tomonidan Qirg'iziston fuqarolarining kaltaklanishi, Bishkekda bir necha marta avtohalokatlar sodir etilgani, bir nafar qirg'izistonlikning otib o'ldirilganini hamma biladi. AQSh harbiylarining aybi bilan Manas xalqaro aeroportida avtohalokatlar sodir etilgani ham aytilgan. Shuning uchun bu bazaning foydasidan ziyoni ko'proq, dedi deputat Abduraimova. Qirg'iziston parlamenti yaqin kunlarda AQSh bilan birgalikda aksil terror koalitsiyasini tashkil qilgan 11 davlat: Avstraliya, Daniya, Italiya, Ispaniya, Janubiy Koreya, Gollandiya, Norvegiya, Yangi Zelandiya, Polsha, Turkiya va Fransiya bilan imzolangan shartnomalarni ham bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasini ko'rib chiqadi. Bu qonunlar prezident tomonidan imzolanganidan 180 kun o'tgach, Bishkekdagi AQSh harbiy bazasidan aksil terror koalitsiyasi harbiylari olib chiqilishi shart bo'ladi.
Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev juma kuni Manas bazasini yopishga oid qonunni imzolab, AQSh tomoni bu haqda ogohlantirilganiga qaramasdan, masala uzil-kesil hal etilmagan ko'rinadi. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Manas harbiy bazasiga oid Vashington bilan Bishkek o'rtasidagi muzokaralar davom etajagini bayon qildi. Juma kuni.
I think we are prepared to look at the fees and see if there is justification for a somewhat larger.
Biz masalaning moliyaviy tarafi, jumladan ijara haqini oshirish, o'zini oqlash, oqlamasligi masalasini ko'rib chiqishga tayyormiz, ammo biz soliq to'lovchilarning pulini havoga sovurish fikridan yiroqmiz, dedi Robert Gates. Prezident Bakiyev Manas bazasini yopish niyatlarini birinchi marta oyning boshida Moskvada Kremldan 2 milliard AQSh dollariga teng kredit va 150 million dollarlik beg'araz yordam va'dalarini olib bo'lgach e'lon qilgan edi. Shu sababdan aksar tahlilchilar Manasning taqdiri Moskva bilan Vashington o'rtasidagi so'zlashuvlarda hal bo'lishiga shubha qilgani yo'q. Александр Гольц, Россияда чыгарылган ежедневный журнал нашрынын харбий шартлоочусу.
Я думаю, что судьба Манаса на самом деле будет решаться на российско-американских переговорах, которые вот начнутся с апреля.
Менимче Манас базасынын тактыры апрелде башланадыган Россия-Америка музакараларында узул-кесил хал болот. Маалымки, айнан Россия-АКШ базасын жапшы барасында Кыргызстанга басым өткөзүп келди. Россия үчүн Манас маселеси америкалыктар менен мухим карта болот. Ушбу саудалашуулар кандай якын топушуга карап, Манас базасы жок жапылат, жокут калат, деди харбий шартлоочу.
Ну и по результатам этого торга база будет или выведена, или останется.
Qirg'iziston parlamentida Manas bazasi taqdiriga oid muhokamalardan bir kun avval esa AQSh prezidenti Barak Obama Afg'onistonga qo'shimcha 17 ming harbiy jo'natish haqidagi hujjatni imzoladi.
AQSh prezidenti sifatida qabul qilgan ilk yirik qarori bilan Barak Obama Afg'onistondagi amerikalik harbiylar sonini keskin ravishda oshirmoqda. Obama farmoniga muvofiq, bahor va yoz davomida jami 17 ming harbiy Afg'onistonga yuboriladi. Afg'onistonga kiritilajak AQSh yangi qo'shinlari havo isishi bilan Taliban jangarilariga qarshi boshlanadigan keng ko'lamli harbiy amaliyotlarga shay turgan holda avgust oyiga belgilangan ommaviy saylovlar arafasida xavfsizlikni ta'minlashga ham o'z hissasini qo'shadilar. Barak Obama qarorini olqishlagan Afg'oniston mudofaa vazirligi matbuot vakili Zohir Murod AQSh harbiylarining ko'p qismi mamlakatning xavfli mintaqalari hisoblanmish janub va sharqiy viloyatlarga joylashtirilishini ma'lum qildi. Taliban jangarilarining so'nggi paytda aynan shu mintaqalardancha faollashgani kuzatilmoqda. Afg'onistonga qo'shimcha qo'shin yuborish haqidagi farmonga imzo chekkan kuniyoq Barak Obama bu mamlakatdagi muammolarni birgina harbiy yo'l bilan hal etib bo'lmasligiga ishonishini ham ma'lum qildi. Kanadaning CBC kanali savollariga javob qaytargan AQSh rahbari Afg'onistonda tinchlik ravnaq topish yo'lida xalqaro maydondagi diplomatik urinishlarni ham davom ettirishni rejalashtirayotganini bildirdi. Albatta, Afg'onistondagi AQSh va NATO qo'shinlari ta'minoti masalasini yo'lga qo'yish ham Washington uchun dolzarbligicha qolmoqda. Taliban jangarilarining so'nggi oylar davomida Pokistonning Xaybar tomonidan o'tuvchi asosiy tranzit yo'llariga hujum qilishi oqibatida Afg'onistondagi xalqaro kuchlar ta'minoti mushkul ish bo'lib qoldi. Seshanba kuni Toshkentga safar qilgan AQSh markaziy qo'mondonligi bosh qo'mondoni general David Petraeus prezident Islom Karimov bilan ana shu murakkab vaziyatdan chiqishga yordam beruvchi yangi imkonlarni muhokama qildi.
Afg'onistondagi xavfsizlik va barqarorlik muammosi Polshaning Krakov shahrida NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlarining 2 kunlik uchrashuvi diqqat markazida ham bo'ldi.
Bu haqda Ozodlikka NATO matbuot kotibi James Apaturay xabar qildi. Garchi Krakovdagi 2 kunlik yig'in norasmiy deyilayotgan bo'lsa-da, aynan shu uchrashuvda NATOga a'zo davlat rahbarlarining 3-4 aprel kunlari Baden-Baden va Strasburgda o'tadigan oliy darajali yig'ini kun tartibi ishlab chiqiladi. James Apaturayga ko'ra, hozirda NATO oldida turgan eng og'ir muammo Afg'onistondagi jangarilarga qarshi amaliyotlarni kuchaytirish uchun bu mamlakatdagi qo'shinlar sonini oshirish va Afg'oniston saylovlari xavfsizligini ta'minlashdir. AQSh prezidenti Barak Obama dushanba kuni Afg'onistonga qo'shimcha 17 ming askar jo'natish haqidagi farmonga imzo chekdi. Bu harbiylar Afg'on tuprog'iga yetib borgach, Afg'onistondagi Amerika harbiylari soni 50 mingdan oshadi. Endilikda Washington NATO a'zolaridan ham Afg'onistonga ko'proq qo'shin yuborishni kutmoqda va AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Krakov yig'ini arafasida hozircha ittifoqchilarning bu masalada sukut saqlayotgani Oq uy hafsalasini pir qilganini bildirdi.
Krakov shahridagi yig'inda qatnashgan AQSh mudofaa vaziri Robert Gates NATOga a'zo 20 davlat Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish ishlarida o'zlarining fuqaroviy yoki harbiy ishtirokini oshirish niyatini bildirganini bayon qildi. Ayni paytda juma kuni O'zbekiston bilan Tojikiston NATOning Afg'onistondagi koalitsiya kuchlariga mo'ljallangan noharbiy yuklari tranzitiga rozi bo'lgani
xabar qilindi.
Bu haqda AQSh qo'mondonligining moddiy texnik ta'minoti bo'yicha boshqarmasi boshlig'i kontradmiral Mark Harnichik ma'lum qildi. Endilikda rasmiy Toshkent va Dushanbe roziligi bilan bu davlatlar hududdan haftasiga 50 tadan 200 taga qadar konteynerda NATOning Afg'onistondagi harbiylarga mo'ljallangan noharbiy yuklar olib o'tiladi. Tojikiston tashqi ishlar vaziri bilan uchrashuvdan so'ng AQSh kontradmirali NATO yuklari tranziti uchun ham temir yo'l ham avtomobil yo'llaridan foydalanish masalasi muhokama qilinganini ma'lum qildi. Biz sizning davlatingizdagi temir yo'l va avtomobil qatnovidan foydalanish imkonlarini muhokama qilyapmiz. Afg'oniston bilan chegaradosh har bir davlat bu masalada muhim ahamiyatga ega ekani sir emas, ammo Afg'onistondagi bazalarimizga nisbatan yaqinroq bo'lgani bois Tojikiston ancha muhim nuqtadir, dedi AQSh qo'mondonligining moddiy texnik ta'minoti bo'yicha boshqarmasi boshlig'i kontradmiral Mark Harnichik.
Bu Ozodlik radiosi 7 kun dunyo haftaligini tinglayapsiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning Osiyo davlatlari bo'ylab qilgan safari tugayotgan haftaning muhim voqealaridan biri bo'ldi. Hafta davomida Yaponiya, Indoneziya, Janubiy Koreyaga safar qilgan Klinton xonim juma kuni Xitoyga yetib bordi.
Hillari Klinton rasmiy Washington va Pekinning global ahamiyatga molik masalalarda iqtisod, iqlim o'zgarishi, xavfsizlik, jumladan Shimoliy Koreya yadroviy dasturi borasidagi hamkorligini muhim deya ta'rifladi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Yang Cziqi bilan Pekinda o'tkazilgan muzokaralardan so'ng matbuot anjumanida gapirgan Hillari Klinton hozirda AQSh va Xitoy birgalikda hal etishni talab qilayotgan bir qator jiddiy masalalarga yuzlanayotganini ma'lum qildi.
There is no doubt that world events have given us a full and formidable agenda.
Jahonda kechayotgan jarayonlar bizga kutilmagan muammolarni keltirib chiqardi. Bu muammolarni bartaraf etishda AQSh Xitoy bilan ijobiy va hamkorlikka tayangan aloqalarni davom ettirishga sodiq qoladi, dedi Hillari Klinton. Iqtisod masalasiga to'xtalgan Xitoy tashqi ishlar vaziri tomonlar global moliyaviy buhronni birgalikda bartaraf etishga kelishib olganini ma'lum qildi. Bundan tashqari Xitoy tashqi ishlar vaziri rasmiy Pekin mamlakatning valyuta zaxiralarini AQSh dollarida saqlashga va'da berdi. Klinton xonim o'z navbatida Xitoy rahbariyat qaroridan mamnun ekanini ma'lum qildi.
I appreciate greatly the Chinese government's continuing confidence.
Men Xitoy hukumatining AQSh qimmatbaho qog'ozlariga bo'lgan ishonchini yuqori baholayman. Bu ishonch o'zini oqlaydi deb hisoblayman. AQSh va Xitoyning birgalikda global moliyaviy buhronni muvaffaqiyatli yengib o'tishiga bo'lgan ishonch har qachongidan ham mustahkam, dedi AQSh davlat kotibi. Hozirda Xitoy AQSh davlat qarzining eng ko'p miqdoriga, ya'ni 858 milliard dollar qiymatidagi banknotalariga egalik qiladi. Bundan tashqari Hillari Klinton Xitoy rasmiylari bilan uchrashuvda Shimoliy Koreya yadroviy dasturi, iqlim o'zgarishi va xalqaro maydondagi boshqa dolzarb muammolarga oid masalalarni muhokama qildi. Shu kunning o'zida Xitoy prezidenti Hu Jintao bilan ham uchrashgan Hillari Klinton Osiyo davlatlari bo'ylab hafta davomida qilgan safariga yakun yasab, o'z yurtiga qaytib ketdi.
Bu Ozodlik radiosi 7 kun dunyo haftaligi eshitirishini tinglayapsiz. Payshanba kuni Moskva sudida hakamlar hay'ati chiqargan hukmga ko'ra jurnalist Anna Politkovskayani o'ldirganlikda ayblanayotgan 3 shaxs oqlandi. Sud maslahatchilarining xulosasiga ko'ra, tergovchilar ayblanuvchilarning mazkur qotillikka aybdorligini isbotlay olmagan. Aka-uka Mahmudovlar va Rossiya ichki ishlar vazirligining sobiq xodimi Sergey Hoji Qurbonov Politkovskayani o'ldirganlikda ayblanayotgan edi. Rossiya hukumatining ashaddiy tanqidchisi bo'lgan taniqli jurnalist Anna Politkovskaya 2006-yilning oktyabrida Moskvada o'z uyi oldida o'ldirib ketilgan edi. Ayni paytda jurnalist oila a'zolari va hamkasblari qotillik ijrochilari va tashkilotchilari jazolanmaguncha adolat qaror topmasligini aytmoqda. Juma kuni Xalqaro atom energiyasi agentligining Eron yadroviy dasturiga oid navbatdagi hisobotini e'lon qilishi Tehronning munozarali dasturi mavzusini yana xalqaro siyosat kun tartibiga
olib chiqdi.
Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlikning so'nggi hisobotiga ko'ra, Eron uranni to'yintirishni davom ettirayotgan bo'lsa-da, o'z yadroviy faoliyatini biroz cheklagan. Eron Islom Jumhuriyatining atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlikdagi elchisi Al-Asqar Sultoniya uchun agentlikning so'nggi hisoboti Tehron hukumatining tinch maqsadga yo'naltirilgan o'z yadroviy dasturini xalqaro qoidalarga rioya qilgan holda olib borayotgani tasdig'idir. Ammo yadroviy qurolsizlanish bo'yicha mutaxassislar bu hisobot xulosasini boshqacha talqin etmoqdalar. David Albright, BMTning yadroviy qurollar bo'yicha sobiq inspektori, hozirda xalqaro xavfsizlik bo'yicha Vashingtonda joylashgan ilmiy tadqiqot instituti prezidenti.
For us, I think in ISIS, that's more of the headline, is that Iran continues to move toward having a nuclear.
Men rahbarlik qiladigan institut uchun agentlik hisoboti shunchaki shoshuvli xabargina emas. Bu hisobot xulosasidan biz Eron yadroviy qurol yaratishga imkon beruvchi jarayonlarni davom ettirmoqda va bu imkonni kelasi yil o'rtalariga borib qo'lga kiritishi mumkin, deydi Ozodlik bilan suhbatda David Albright. Atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentlik hisob-kitobiga ko'ra, o'tgan yil noyabrga qadar Eron 839 kg miqdoridan kam to'yintirilgan uranni ishlab chiqargan bo'lsa, yilning so'nggi 2 oyida bu ko'rsatkich 171 kg tashkil qilgan. Agentlik ko'ra, Eronda bir yil ichida jami 1010 kg to'yintirilgan uran ishlab chiqarilgan va Albright kabi olimlar buning bitta yadroviy bombaga yetarli ekanini aytmoqdalar.
Qadrli tinglovchi, Ozodlikda yetti kun dunyo haftaligi eshitirishi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz bir necha daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak to'lqinlarimizda qoling.